Joshua is ons kennigste bedelaar, deel 15. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie vanmorgen vir die wonderlike geleentheid wat u vir ons gegee het om by die woord te kom stil sit. Ek wil bid dat u deur die Ruach vanmorgen tot elkeen van ons spreek en dat dit wat ons in die week gehoor het, hoe u vir ons die middelaar is, Vader, dat dit vir ons voortbou om te besef die waarde wat ons het in u vanmorgen. U sê dat die wat Vader Jaffa van my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Seën die woord, geef vir ons ontvangbare harte, in die mooie naam van Joshua. Halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ons is by die Heer gedeelte, ons middelaar Joshua steeds betrokke in ons lewens, al is hy nie meer op die aarde nie. Nou ek begin nou met die A gedeelte. A, wat het Joshua vir sy bereid nagelaat? Hy het ons iets nagelaat. Hebreërs 9 vers 20 tot 26. Ons gaan hier die geskrifte gedeelte werk vanmorgen. Hebreërs 9 vers 20 tot 26. Wat het hy vir jou en my kom nalaat? Wat het hy vir ons as 'n erflatingskap gegee? Hy sê, en gesê, dit is die bloed van die Nuwe Testament, wat Jaffa ons Elohim met die oog op julle, namelijk die bruid van Joshua, verorden het. En wanneer sê hy dit verorden, dan beteken dit, hy dit standvastig gemaakt. Wanneer jy georden word, dan is jy georden in 'n kerk, of in 'n denominatie, of in 'n organisatie, of in 'n posiesie. Jy word georden. En Joshua het ons kom orden as sy kinders. Maar die ordenskap het gekom deur 'n prys wat betaal is vir jou en my. En dit was die bloed van Joshua aan die kruis. Ek sê altyd, daar's gate in sy hande en wond in sy sy en gate in sy kop waar die kroon op was. Sy mond was stikken geslaan. Hy was gegeesel. Sy lyf, sy liggaam was uit mekaar uitgeruk. Hy het soveel bloed verloor, dat hy nie eers sy eie kruis teen Golgotha's heuwel kon opdra nie. Simon van Sirene was geforseer om hom te help om die kruis te dra. Maar hy het ons georden. Hoe? Deur die bloed van die Nuwe Testament. Nie 'n Ou Testament nie. Ons is georden in die bloed van 'n Nuwe Testament. En hierdie bloed is nie 'n kalfie of 'n lammetjie of 'n duifie of 'n bokkie of 'n skaapie nie. Dis die bloed van Jaffa, die allerhoogste skepper van hemel en aarde, se seun. Vers 21. En hy, dis hierdie Ou Testamentiese priester, en hy het al die tabernakel en al die gereedskap wat vir die diens net so met bloed van diere besprinkel. So hier het ons nou die kontras. Ons het die eerste een, Hebreërs 9:20, en hy sê, dit is die bloed van die Nuwe Testament, wat Jaffa ons Vader met die oog op julle, namelijk Joshua, georden het. Nou praat dis die Nuwe Testamentiese verordening. Dan vat hy ons in vers 21 na dit wat in die Ou Testament gebeur het. Dat ons kan verstaan, wat hy sê dat die tabernakel en alles daar binnenkant was met 'n hisoptak en met bloed besprinkel. Dit was nat gemaak gewees. Want dis waar deur die vergifnis van die sonde gekom het vir die volk. En onthou wat ek nou al voorheen gesê het, na die offers plaasgevind het, dan stap die hoofpriesters uit, dan steek hy sy hande op en sê, julle sonde is julle vergewe. Dan gaan die mense weg. Hulle sonde sou vergewe, maar daar was nie berou in hulle harte nie. Want hulle net aangehou met hulle sonde. Hoekom? Want volgende jaar gaan daar weer 'n geleentheid wees om 'n bokkie of 'n lammetjie of 'n paar duwe te offer. Ons ken 'n middelaar wat nie net gekom het en gesê julle sonde is julle vergewe nie, maar hy het 'n fasiliteit geskep deur 'n ander trooster sodat daar berou in my hart en in jou hart kan wees oor ons sondes. En die oomblik as daar berou is, dan wil jy daar goed nie meer doen nie. Hoekom? Want berou is deel van heiligmaking. En dit is om nougesed te wandel in die raad van Jahweh. Vers 21, en hy, die Ou Testamentse hoofpriester, het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met bloed van diere besprinkel. Vers 22, en byna alles word met die bloed van die diere gereinig, volgens die 613 wette, en sonder bloedvergieting was daar geen vergifnis van die sonde plaasgevind nie. Dit was in die Ou Testament. Dit het gebeur vir 900 jaar. Van waar Israel uitgetrek het Egipte land uit, tot by die kruis, bykans 1000 jaar, oor die 900 jaar. En dit gegeld wat ek hier met jou praat. Vers 23 sê, Hebreërs 9:23, dit was dus nodig dat die afbeelding van die dinge in die hemel deur hierdie aardse offer gereinig moet word. Maar die hemelse dinge is sonder vry en daarom is daar 'n beter offer as hierdie aardse offers. Nou hier het ek 'n klomp goed vir jou gesê. Ek gaan dit graag net bietjie wil uitmekaar trek. Dit was dus nodig dat die afbeelding van die dinge in die hemele deur hierdie aardse offers gereinig moes word. So wat doen die Vader? Dit wat in die hemel is, bring hy op die aarde. Die Seun was reeds in die hemel en daarom deur sy bloed sou daar reiniging kom, maar reeds bring hy 'n teebeeld van dit wat Jahweh aan die kruis sou Jahweh aan die kruis gedoen het, bring hy deur die Ou Testamentiese offers en die tempelbediening, of die eerst die tabernakelbediening en later die tempelbediening. Hy sê, dis hemelse dinge wat sonde vry, en daarom is dit 'n beter offer as hierdie aardse offers. Paulus kom hy praat van 'n groter, beter offer, wat daar vir jou en my gaan wees, of wat daar is. Waar ek nie nodig het om 'n bokkie te teel, en 'n paar duifies te broei, om die einde van die jaar, of wanneer ook al dan, een offer te kan neem nie, die einde van die jaar was in die middel van die jaar. Dit was nie nodig nie. Maar ek en u het 'n nuwe hoofpriester. Halleluja. Een wat medelee het met 'n sondaar. En in die dag wil ek u vra, kom ons het medelee met iemand met wie ons saamwerk. Kom ons het medelee met van ons familie. Weet jy, dit is so dat ons ons families gered wil hê. Dat ons ons vriendekring gered wil hê. Dat die mense wat al die jare saam ons in die kerk gesit het, ons wil hulle gered hê. Hulle wie ons boeties en ons sissies was. Wat ons nou afgeskei het. Hoekom? Omdat ons tot die geopenbaarde woord gekom het. Maar my Bybel sê, julle sal gehaat word te wille van my naam. So wat sê ek vir u? Omdat ek 'n evangelis hart het, ek sê evangelis van ek 15 jaar oud is, ek weet of ek ooit anders te kan wees nie. Ek het die begeerte dat daar elke dag sondaars tot bekering moet kom. En dis 'n evangelis hart. Ek wil bid, kom ons vra Vader om vir ons elke een vandag een evangelis hart te gee. Dat ons 'n geleentheid soek om met iemand te kan praat oor die koninkryk en die ewige lewe en die bloed van Jahweh en die heerlikheid in sy geopenbaarde naam. Nou wat sê die woord? Hy sê die een saai, die een gooi nat, maar Jahweh laat dit groei. Ek en jy kan dit laat groei nie. Ons sal graag bou. En daarom kan ons nooit ophou om die saad te saai nie. Ons saai. Terwyl ons besig is hierso met die skryf van die Restoration Bible in Afrikaans, die vertaling, ons besig met dit, sien ek dat Jahweh sê, en die saaier het uitgegaan om te saai, en het die saad gesaai, hy saai die woord, is dit nie wonderlik nie, wil jy nie in hierdie dag ook saai nie. Maar jy moet net weet, as jy nie gesaai het nie, kan ons nie 'n oes verwag nie. En ons is mos nie self gesentreerd nie. Gierig om alles net vir onsself te hou nie. Kom ons doen die opdrag, gaan heen, maak disippels van alle nasies en leer hulle. Gaan onderdompel hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat is die naam van die Vader? Wat is die naam van die Seun? Wat is die naam van die Heilige Gees? Dis nie die titels Vader, Seun, Heilige Gees nie. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Kom ons gaan uit. Dit was Jehoshua se laaste opdrag. Gaan maak disippels. Gaan maak disippels. Laat ek en jy in hierdie dag 'n evangelis wees. Kom ons bid en sê Vader, gee ons 'n hart vir 'n sondaar. Sodat die vry voltallig kan word. Ja, ek het hulle verpreek. Vers 23. Dit was dus nodig dat die afbeelding van die dinge in die hemele deur hierdie aardse offers gereinig moet word. Maar die hemelse dinge is sondevry en daarom is daar beter offers as hierdie aardse offers. Nou moet ons baie mooi lees. Vers 24, Hebreërs 9:24. Want Jehoshua het nie ingegaan in 'n heiligdom wat met mense hande gemaak is nie. 'n Teebeeld van die ware nie. Nie 'n namaaksel nie. Maar die hemel is self die werklike. En nou voor die aangesig van Jahwe ons Vader vir ons, naamlik die bruid te verskyn. Waar sit die Vader? Waar sit Jehoshua? Hy sit aan die regterhand van die Vader, hier sê hy. Hy is nie meer gesentreerd of konsentreer op 'n aardse tabernakel en 613 bedde nie. Ons moet konsentreer op die twee koninklike wette en waar ons liggame ook die tempel van die Ruach HaKodesh is. Maar Jehoshua het vir ons kom word die hoëpriester vir eens en vir altyd waardeur ons tot die Vader kan nader. Ja, dis, hierdie is, dis manna. Hierdie is manna. Hy sê, want Jehoshua het nie ingegaan in die heiligdom wat met hande gemaak is nie. Een tabernakel of een tempel nie. Hy sê, jou lichaam is die tempel. Ons huisves, die roog. En daarom moet ons daar nou gesê lewe. In sy vrede, in sy wil, in sy heerlikheid. Hy kom in vers 25. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die Ou Testamentiese hoëpriester elke jaar, wat in die heiligdom, wat in die tabernakel of die tempel ingegaan het, met die bloed wat nie sy eie is nie. Maar dit was die bloed van verskillende dier. Een keer een jaar het hierdie hoofpriester met diere se bloed ingestap. En Jehoshua sê, ook het nie om homself dikwels te offer nie. Hy word nie elke dag aan die kruis vasgeslaan nie. Meeste sondaars weet vandag nie eers dat daar geleentheid is om die genade te ontvang nie. Ek dalk hoor jy 'n keer van mense sê, jy weet wat, Jehoshua het nie eens nodig om die pad van marteling te stap nie. Hy het nie nodig om op die kruis te gaan lê en vasgeslaan te word nie. Alles dit het klaar plaasgevind. Hy het nie nodig om eers te sterf en uit die doodryk het op te staan nie. Dit het reeds plaasgevind. Hy het vir jou en my die fasiliteit geskep in die Ruach, dat ons deur hom tot die Vader kan kom. Waar ons nou gesed kan wandel in hom. Hy is ons tabernakel. Hy is vanmôre ons offerlam. Hy is vanmôre ook vir ons die hoëpriester. Hy is die een wat sy lewe vir jou en my afgelê. Wat 'n voorreg. Vers 26. Wat dan moes hy, dis Jehoshua, dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy, dis Jehoshua, eenmaal, luister mooi, net eenmaal, en die volleinding van die eeuw verskyn, dit was 2000 jaar gelede, om die sonde van sy bruid deur sy volmaakte offer weg te doen. Wat het hy met die sondes gedoen? Hy sê hy werk wat in die diepste van die see en hy dink nooit daaraan nie. Hy sê hy vat ons kleed van sonde en ongeregtigheid. En wat maak hy met dit? Hy werk wat in die see van vergifnis en hy dink nooit weer daaraan nie. Daarom sê die woord vanmôre, wees heilig, want ek is heilig. Daarom nooi die woord ons om nougeset te wandel. Omdat dan ons 'n hoofpriester het, wat reeds vir ons ingetree het. Maar ons het een voordeel wat die Ou Testamentiese mense nie gehad het nie. Ons het 'n ander trooster, wat ons lei in reg en in geregtigheid. En wat veroorsaak dat ons in nougesetheid wandel, elke dag van ons lewe. Hoekom? Want voor jy is sonde, voor jy iets verkeerd doen, dan sê die Ruach vir jou, hé, wat wil jy maak? Verstaan ons dit? Hy roep ons, hy kla jou aan onmiddellik, voor jy dit doen. Kom in hierdie dag, en ons sê, Vader, help ons om nougeset te wandel, sodat ons 'n lig kan wees vir die mense daar buitekant. Kom ons bid saam. Dankie Jehoshua vir hierdie wonderlike voorreg, om vanmôre in u naam te kan vergader. Laat die Ruach deur ons werk in hierdie dag, dat ons gebruik word tot eer van die Koninkryk. Lei ons deur hierdie naweek en dat ons vurig lig en vol ywer wees vir die Koninkryk. As dit u wil is, bring ons weer maandagoggend by mekaar. Ons vra dit in die mooi naam van Jehoshua. Halleluja. Maranatha, Jehoshua kom weer, laat dit so wees.